Nemierīgi aizdīta nakts vienā no lielākajām Ukrainas pilsētām Doņeckā, uz kurien pēc atkāpšanās no Slovjanskas devās prokremliskie separātisti. Vietējie mediji ziņo, ka dzirdēts sprādzienu trokšņi Kaļiņinskas rajonā centrālajā Doņeckā, kā arī piepilsētā Marinkā. Doņeckas rietumu guļam rajons Marinka īpaši cieta naktī uz sestdienu, kad sākās tur esošo dzīvojamo māju apšaude. Bojā gāja 6 cilvēki un vairāki guvuši ievainojumus, atsaucoties uz Doņeckas apgabala administrāciju vēsta aģentūra Union. Piepilsētā tagad ir redzamas daudz stāvu mājas ar izrautiem robiem. Acīm redzot izmantoti mīnmetēji. Vietējie iedzīvotāji aģentūrai Associated Press stāstīja, ka raķetes izšautas ik pa pusstundai laikā no aptuveni 11. Vakarā piektdien līdz 4. No rīta sestdien. Par apšaudi viens otru vaino Ukrainas valdība un separātistu līderi. Vienlaiks Krievijas medijos izskanējušas ziņas, ka viens cilvēks nogalināts nelielā Krievijas pierobežas pilsētiņā, ka taisa šorīt trāpījis lādiņš no Ukrainas teritorijas. Par to ziņo aģentūra Itartas atsaucoties uz vietējām varas iestādēm. Arī šī pilsētiņa saucās Doņecka, Roftovas apgabalā, un ir tuvu robežai ar Luganskas apgabalu Ukrainā. Kā ziņots, tur notiek cīņas starp Ukrainas valdības spēkiem un prokrieviskajiem separātistiem par robežpunktu kontroli. Jāpiebilst, ka krīze Ukrainas austrumos varētu tikt apspriesta augstā politiskā līmenī šodien Brazīlijā, kur pasaules kausa futbolā finālspēle starp Vāciju un Argentīnu apmeklēs gan Vācijas kanclere Angela Merkele, gan Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Viņš ieradies vairāku dienu vizītē Latīņamerikā. Vakar vakarā Brazīlijas valdības pārstāvji paziņoja, ka uzaicinājumu ierasties pieņēmis arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Tomēr vēlāk Porošenko paziņoja, ka nebrauks uz Rio de Janeiro, jo ir neiespējami doties uz Brazīliju, ņemot vērā pašreizējo situāciju Ukrainā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.